პარლამენტის თავმჯდომარე უცხოურ ფონდებს იატაკქვეშა ფარულ პოლიტიკურ კორუფციაში ადანაშაულებს. სოფლიოს ცენტრალურმა ბანკებმა ოქროს შესყიდვა გააორმაგეს. პენტაგონი ხელოვნური ინტელექტით მართვადი უპილოტო გამანადგურებლების წარმოებას გეგმავს.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 7 მარტია, ხუთშაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი, მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ჩვენ ვხედავთ ევროპულ თუ ამერიკულ ფონდებს, რომლებიც რუსული იატაკქვეშური მეთოდებით ფარულად მონაწილეობენ ქართულ პოლიტიკაში მათ მიერ დაფინანსებული პოლიტიკოსების მეშვეობით. ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური კორუფციაა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს და საქართველოში არსებულ ყველა უცხოურ ფონდს და საელჩოებს მოუწოდებს, რომ დააკვირდნენ მათი ქვეყნიდან მომდინარე ფინანსებს, თუ რამდენად მიდის ის პარტიების ჯიბეში და სალაროებში. მისი მტკიცებით აწყობილია მთელი სქემა, რომლითაც უცხო ქვეყნებიდან ფინანსდებიან ქართველი პოლიტიკოსები. პირველი კანონმდებლის შეფასებით ეს არის პირდაპირი ჩარევა და არ არის მეგობრული აქტი არცერთი ქვეყნისგან, თუ რომელიმე ფონდისგან. ეს არის ჩარევა სხვა ქვეყნის შიდა საქმეში და ჩარევა არჩევნებში. ეს არის ის, როგორც რუსეთი იქცევა. ეს პოლიტიკური კორუფცია, რომელიც ფინანსდება უცხოეთიდან. ამიტომ მე არ დავიღლები და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა უცხოურ ფონდს, საელჩოებს, მათ ქვეყნიდან მომდინარე ფინანსებს დააკვირდნენ, რამდენადაც მიდის ის პარტიების ჯიბეში და სალაროებში, ვინაიდან ნელ-ნელა მჟღავნდება ეს ყველაფერი. მე მინდა, რომ მათ ეს თავიდანვე აღკვეთონ და შემდეგ ასეთი სკანდალებით, რომელიც შეგადაშე გამოჩნდება ხოლმე, როგორც ელენე ხოშტარიას შემთხვევაში იყო, აღმოჩნდა, რომ ევროპის დემოკრატიის ფონდი მის პარტიას და საარჩევნო კამპანიას აფინანსებს. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ ფონდი, რომელიც ევროკავშირის ფულს ხარჯავს, რომლის ბორდში არის ზოგიერთი ევროპარლამენტარიც, მათ შორის ანა ფოტიგა, და გასაგებიც აისნი, რაშიც ხარჯავენ ფულს. მე ერთ-ერთმა ევროპელმა პირმა დამიდასტურა კიდეც, რომელიც მის დაფინანსებულ პროექტებს იცნობს, რომ ამ პროექტებს აქვს პოლიტიკური ხასიათი. ამიტომ ეს სანამ არ გასკანდალდება, ჯობია ამ ორგანიზაციებმა, ფონდებმა, საელჩოებმა თავად იზრუნონ და ჩაკეტონ უკანონო არალეგალური დაფინანსების წყაროები ქართულ პოლიტიკაში, ამბობს პაპუაშვილი. ადამიანები იღებენ სტუმრებს, ემსახურებიან და ყველანაირი ანგარიშწორება ნაღდი ფულით ხდება. ბიუჯეტში არაფერს იხდიან. ამის შესახებ ტურისტული კომპანიის კლაკ რობინსის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა კელაურაძე იუწყება და ამტკიცებს, რომ ტურინდუსტრიაში შავი ბაზარი ძლიერდება. მისი თქმით, დღეს მდგომარეობით მიმღებ ტუროპერატორთა რაოდენობა ფაქტობრივად უთვალავია, მათი საქმიანობა კი უკონტროლო. მისი თქმით, ახალ კანონ პროექტში ბევრი საკითხია შესული, თუმცა შემომყვანი ტურიზმის მიმართულებით არსებითად არაფერი იცვლება. ვისაც არ ეზარება, ყველა ტურისტულს ხსნის. დღევანდელი კანონმდებლობით არანაირი შეზღუდვა არ აქვს, შავი ბაზარია განვითარებული. ჩვენი კომპანია ყოველ წელს საკმაოდ დიდ თანხებს რიცხავს ბიუჯეტში. ისინი არაფერს, ბუნებრივია, მე და ის ვერ ვიქნებით ერთნაირ პოზიციაში. ბევრად უფრო მარტივია მათთვის მუშაობა, როდესაც არაფერს იხდიან. კანონი ბევრ ამის გვავალდებულებს და ზოგადად ყველა საკითხში რეგულაციები რომ სრულდებოდეს, ვიქნებოდით შვეიცარია. ახალ კანონში ბევრი რაღაც ჩაიწერა, მაგრამ შემომყვან ტურიზმზე ჯერჯერობით არანაირი შეზღუდვები არის. მაშინ, როდესაც გამყვან ტურიზმს ძალიან ბევრ ვალდებულებას კიდებენ. ისეთ რამეზე ვართ პასუხისმგებელი, რაც პირდაპირ გეტყვით, ჩვენი საქმე საერთოდ არ არის. მაგალითად, რეისი რომ გაუქმდეს და ადამიანი ჩარჩეს სადღაც, ჩვენ გვავალდებულებენ, რომ ჩამოვიყვანოთ, თუ ჩვენთან არის ბილეთი ნაყიდი. ამ დროს ჩვენ რაშუაში ვართ, როცა ავიაკომპანიამ გააუქმა რეისი. აღნიშნავს მამუკა კელაურაძე და დასცენს, რომ ტურიზმის კანონი, რომელსაც ახლა იღებენ, სხვა ქვეყნის პრაქტიკის პირდაპირი კოპირებაა, ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკის გათვალისწინების გარეშე. დატოვეს უცხოელების შემოსევა. ვერცერთ ქვეყანაში ვერ ჩახვალთ, თუ ვერ ჩაატარეთ ტურს, გიდის ფუნქციას ვერ შეასრულებთ, თუ არ გაქვთ იმ ქვეყნის მოქალაქეობა, სერტიფიკატი და ასე შემდეგ. ჩვენთან ყველას შეუძლია ტურისტული კომპანიის გახსნა. თურქეთში ყველაზე კარგად არის ეს საქმე აწყობილი. იქ მთლიანად თურქეთის მოქალაქეების ხელშია ეს მიმართულება. მათ გარეშე ვერავინ ვერაფერს გააკეთებს. ყველა ქვეყანა იცავს თავის მოქალაქეს. ჩვენი თავის დროზე ბიზნესის კეთების მარტივ გზას დადგა და იმის მერე რეალობა შეიცვალა, მაგრამ პრინციპი და მიდგომა იგივე დარჩა, ამბობს მამუკა კელაურაძე. პრობლემები აქვთ გადამზიდავებსაც. პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი სატვირთო ავტომობილების მფლობელებს და მძღოლებს შეხვდა, რომლებმაც გუშინ ქვეყნებს შორის სახმელეთო ტრანსპორტის გადაადგილების ნებართვასთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია გამართეს. როგორც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იუწყება, მინისტრმა დავითაშვილმა მძღოლების მოთხოვნები დეტალურად მოისმინა. პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები დღესვე დაიწყებენ მძღოლების მიერ წარმოდგენილი საკითხების მოკვლევას და შესწავლას, რათა პრობლემები უმოკლეს დროში იდენტიფიცირდეს და გადაწყვეტილებები მიიღონ. მათი ძირითადი გულისტკივილი ეხება სანებართვო სისტემას, რომელიც დღეს მოქმედებს. ეს არის ნებართვების ზღვრული რაოდენობა და ჩვენი მიდგომაა, რომ წლის განმავლობაში ის თანაბრად გადანაწილდეს სექტორების წარმომადგენლებზე. შევთანხმდით, რომ ერთობლივად ვიმუშავებთ ამ საკითხის დარეგულირებისთვის, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გურამ გურამიშვილმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. შეგახსენებთ, ქვეყნებს შორის სახმელეთო ტრანსპორტის გადაადგილების ნებართვის რაოდენობა საქართველოს შეზღუდული რაოდენობით აქვს. მათი გაცემა ხორციელდება ეტაპობრივად ქართველი გადამზიდავების ინტერესების და მათთვის რაციონალურად განაწილების პრინციპის დაცვით. განცხადებების მიღება ხორციელდება წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაციის გზით, სააგენტოს მიერ განცხადებლის სახელზე გაცემული ნებართვების არამართლ ზომიერი გამოყენება წარმოადგენს საერთაშორისო და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების დარღვევას, რისთვისაც გათვალისწინებული კანონით განსაზღვრული სანქციები. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ლოგისტიკის სფეროდან. ფოთის პორტმა გემი MCS ელეონორა მიიღო. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ნავსადგურმა ერთ გემზე დიდი მოცულობის ტვირთი გადაამუშავა, რომლის საერთო წონაც 36000 ტონაზე მეტია. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ნავსადგურის მენეჯმენტი აღწერს. გემზე 3523 ტეუ მოცულობის 2118 ერთეული კონტეინერი დამუშავდა. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა პარლამენტს 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. გასულ წელს აპარატმა 248 კორესპონდენცია განიხილა და 202 პირდაპირი და ონლაინ შეხვედრა გამართა. როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, გადასახადის გადამხდელთა საჩივრების უმეტესობაზე, კერძოდ 34%-ის შემთხვევაში, მოპასუხე უწყება იყო ფინანსთა სამინისტრომ. რაც შეეხება სხვა უწყებებს, სტატისტიკა ასეთია. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები 14%, ეკონომიკის სამინისტრო 13%, დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 12%, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 4%, შრომის ინსპექცია 3%, სხვა უწყებები ჯამურად 20%. ბიზნეს ომბუდსმენს ყველაზე ხშირად გასულ წელს ვაჭრობის სექტორის წარმომადგენლები მიმართავდნენ დასახმარებლად. მათზე მიმართვიანობის 38% მოდის, მას მოსდევს მომსახურების სექტორი 16%, ხოლო მესამე ადგილზეა მშენებლობის დარგი 11%. სხვა დარგების სტატისტიკა კი ასეთია: მრეწველობა 10%, ჯანდაცვა და ფარმაცია 6%, სხვა დარგები ჯამურად 18%.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა მოგიყვებით, რა ხდება ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარზე. თავრობის 2020 წლის გადაწყვეტილებით IT კომპანიებს, რომლებიც მოიპოვებენ საერთაშორისო სტატუსს და ექსპორტზე გააქვთ მომსახურება, მოგების და საშემოსავლოს გადასახადი 5%-ამდე უმცირდებათ. როგორც საქართველოს ციფრული ინდუსტრიის კონსორციუმის საორიენტაციო ჯგუფის კოორდინატორი დავით კიზირია აცხადებს, ამ გადაწყვეტილების შემდეგ სექტორში რამდენიმე ცვლილება განხორციელდა. გაჩნდა საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე ბევრი კომპანია, რამაც გაზარდა სამუშაო ადგილები, გაიზარდა ანაზღაურება და პროგრამისტებზე მოთხოვნა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა უპრეცედენტოდ გაიზარდა, გაჩნდა კადრების დეფიციტი. შემოვიდა ქვეყანაში რამდენიმე საერთაშორისო დიდი აუტსორსინგული კომპანია, ცვლილებამ გააჩინა საერთაშორისო მოთხოვნა ოღონდ არა პროდუქტის, არამედ ტვინების მიმართულებით. გაჩნდა მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, გაიზარდა შემოსავლები კომპანიებში, გაიზარდა ხელფასებიც. გაძლიერდა კადრების დეფიციტი და გაჩნდა მოთხოვნა მაღალკვალიფიციურ საგანმანათლებლო პროდუქტზე, ამბობს კიზირია. მისივე თქმით, ბაზარზე დომინირებენ უცხოეთში დაფუძნებული საერთაშორისო დონის კომპანიები. მათი კავშირები ბრუნვა და ბაზრის ათვისების უნარი კი ბევრად აღემატება ქართული IT კომპანიებისას. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული IT სექტორი ბაზრის ათვისებას აქტიურად ცდილობს, საერთაშორისო სტატუსის მქონე კომპანიას გააჩნია ბევრი კონტაქტი, ეს გულისხმობს იმას, რომ კომპანიების შემოსავლის ბრუნვის მინიმუმ 80% არის საერთაშორისო დაკვეთებიდან. მაგრამ ამ სტატუსით არიან როგორც უცხოეთში შექმნილი კომპანიები, რომლებმაც საქართველოში კომპანიები დააფუძნეს, ასევე ქართული კომპანიებიც, რომლებმაც ეს სტატუსი მიიღეს. განსაკუთრებით კარგი ჩვენთვის ისაა, რომ ბაზრის ათვისებას აქტიურად ცდილობს ქართული IT სექტორი. ზრდა არის ყველა მიმართულებით დადებითი, ამბობს კიზირია. მისივე თქმით, დღეს ქართული IT სექტორის მიზანია იპოვოს ნიშა გლობალურ IT ბაზარზე, რაც ქართულ მომსახურებას საინტერესოს გახდის. აქვე გეტყვით, რომ 2023 წლის მონაცემებით IT სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 14164 კაცი, ხოლო ხელფასი საშუალოდ 7192 ლარია. ამის შესახებ უკვე გალთენ თაგარტის ბოლო კვლევაში აღნიშნული. შრომითი დანახარჯები სექტორის შემოსავლების 60%-ს უტოლდება. შესაბამისად, IT ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები ძირითადად დასაქმებულებზე ნაწილდება, რაც ხელს უწყობს მოხმარების ადგილობრივ ზრდას. IT სექტორში მაღალი ხელფასები საშუალო კლასის ფორმირების წინაპირობაა. დასაქმების და ხელფასების ზრდა განსაკუთრებით დაჩქარდა 2022 წლიდან, როცა საქართველოში კომპანიების რელოკაცია მოხდა. კომპანიების რელოკაციის შემდეგ საშუალო ხელფასი IT სექტორში გაორმაგებულია, ნათქვამია კვლევაში. და ისევ გალთენ თაგარტის კვლევა, ოღონდ სულ სხვა თემაზე. საქართველოში უცხოელი სტუდენტების დანახარჯები წელს 8 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. ამის შესახებ გალთენ თაგარტის ბოლო კვლევაშია აღნიშნული. უცხოელი სტუდენტების უმრავლესობა 85%. ამჟამად ჯანდაცვის პროგრამებზე სწავლობს. რამდენიმე საბაკალავრო პროგრამის 3-წლიან სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ კი, რომელიც დაგეგმილია, სავარაუდოა უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის დამატებითი სტიმულირება. კვლევის ავტორთა შეფასებით, განათლებაში გადახდილი გადასახადების გარდა, საკმაოდ დიდია უცხოელი სტუდენტების მიერ გაწეული საყოფაცხოვრებო ადგილობრივი დანახარჯებიც. დედაქალაქის მერია მეტროს 87 უკაცრავად 97 ვაგონის შესაძენად 205 მილიონ ევროს შესყიდვას გამოაცხადებს. ამის შესახებ განკარგულება მთავრობამ უკვე გამოსცა. შეპესე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას მიეცეს შესაძლებლობა მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის მეტროს ინფრასტრუქტურის აღჭურვის 97 ერთეული ვაგონისა და სასწავლო სიმულატორის სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს მსოფლიო ბანკის მიერ განსაზღვრული დურებით 205 მილიონი ევროს ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით, მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით, აღნიშნულია მთავრობის განკარგულებაში. და ბოლოს სიახლე ჩვენი აფხაზეთიდან ოკუპირებული რეგიონიდან. ოკუპირებული აფხაზეთი სოხუმის აეროპორტის ამოქმედებას 2025 წლის დასაწყისში გეგმავს. ამის შესახებ დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინალ არძიმბამ რუსულ მედიას ტასს განუცხადა. მისი შეფასებით, სოხუმის აეროპორტის გახსნას აფხაზეთისთვის ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. აეროპორტის ამოქმედებას უკავშირდება ზოგადად აფხაზეთის ეკონომიკის, საერთაშორისო იმიჯის და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სექტორების განვითარება, ამბობს არძიმბა და აეროპორტის აღდგენისთვის რუსულ მხარეს მადლობას უხდის. 1993 წლიდან უფუნქციოდ დარჩენილი სოხუმის აეროპორტის აღდგენის საკითხი პირველად 2020 წლის ნოემბერში სოჭში პუტინის და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას შეხვედრაზე დაანონსდა. 2023 წლის ოქტომბერში აეროპორტის რეკონსტრუქციის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა აფხაზეთის დე-ფაქტო ეკონომიკის სამინისტროს და რუსულ კომპანია ინფრასტრუქტურულ განვითარებას შორის, რომლის თანამფლობელიც რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის პირველი მოადგილის შვილი რაშიდ ნურგალიევ უმცროსია. ეს კომპანია კრემლმა გასული წლის 10 ივლისს სპეციალურად სოხუმის აეროპორტის მშენებლობისთვის დააფუძნა. ახლახან ადგილობრივმა მედიამ კი გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის მშენებლობისთვის მუშახელს უკვე ეძებენ, რაზეც ვაკანსია დე-ფაქტო განათლების და ენერგეტიკის სამინისტროებმა ერთობლივად გამოაცხადებს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ რუსი ინვესტორი სოხუმის აეროპორტის ტერიტორიაზე ავარიული შენობების დემონტაჟს განახორციელებს. სამშენებლო ტექნიკა და მუშახელი ოკუპირებულ სოხუმში უახლოეს მომავალში უნდა ჩავიდეს. Մեկ իգետ ուտրոմ ապխազետի սակարտուելուա ռուսետիկ ի օկուպանտի։ Ախլա բիզնես հեվույշի ռեկլամիս դրուա, ռեկլամի շեմ դե գլոբալ ուր էկոնոմիկազ է դա սարտաշրիսով բիզնես է մոգի խոբիտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Ռիպրիջի, իղ իդիավիա բիլետեմի, Սաստումրո սանատորիումի, տուրի դա էկսկուրսիը, Սոպլիոս նեբիս մի երկվեք անաշի, Ռիպրիջի, ուելազե իապատ, դագեք մեմ ոգզավուրով ախլավա։
Ռիպրիջ էրդիլիջի։
Մոդի էրդա չեմուվի արոտ
Կոմպանիա ջուբա, տկենի իմեդի, ջուբակ տավոզոպ տեվակուատորի տա ավտու ամցիս մամսախուրեբաս, որի սամոց դատի 0000, ջուբակ եմսախուրեբատ ռեգիոն էպշի, կախետի, կուտայիսի, բատումի, զուգդիդի, ջուբակ տավոզոպ տնեբիս միերի սպեց տեկնիկիս գադազիտվաս,
Կատարակտիս ուպասո գամոգլեպա պենսիոներևիստույս օպտալմոլոգիիս էրոմնուլ ծենտրշի։ Հովել շաբատ գույրաս, ատիդան տխութմետ սատամդ է սապենսիոասակիս ադամիանև շեսացլեպլովա աղթ չայիտարոն կատարակտիս գրենինգիս հուլիա դուպասոտ։ Diagnostirebistvis gamoiqeneba uakhlesi teknologiebi da ultratanametrove optalmologiuri aparatura. Upaso vizitze chasatserat da gvikavshirdit. 2.190.190. Krtsanisis kucha 12. Optalmologiis eronuli tsentri. Tvalis da avadebata mkornalobis gamotsdileba 1892 tsilidan.
Մզեսում զիրա ատ մարդինա, գասինջետ ախալի գեմո, դամզադեպուլի ախալի տեկնոլոգիիտ, Մզեսում զիրա ատ մարդինա, տքենի ստորի արջելանի։
Հադիո տպիլիս է, ռեկլամը մուշեոպս, դագույ կավ շիրդիտ, 0-82-83-33-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-
დაუბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2024 წლის თებერვალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 81%-ით გაიზარდა ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი და მან 10.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. როიტერის თანახმად რუსეთი აქტიურად ზრდის ნავთობიდან მიღებულ შემოსავალს იანვართან შედარებით შემოსავლები თებერვალში 20%-ით გახლავთ გაზრდილი. 2024 წლის ბიუჯეტის თანახმად რუსეთის მთავრობა ნავთობიდან და გაზიდან 11.5 ტრილიონი რუბლის, ანუ 126 მილიარდ მილიარდი დოლარის მოგებას გეგმავს, რაც 2023 წელთან შედარებით 30%-ით მეტია. იანვარში სოფლიოს ცენტრალურმა ბანკებმა ოქროსა და სავალუტო რეზერვებისთვის მთლიანობაში 39 ტონა ოქრო შეიძინეს. ამის შესახებ სოფლიო ოქროს საბჭოს შეფასებაში წერია. ეს ორჯერ აღემატება დეკემბრის დაზუსტებულ მოცემულობას. დეკემბერში ცენტრალურმა ბანკებმა ჯამში 16.9 ტონა ოქრო იყიდეს და დაარეზერვეს. ზედიზედ მეორე თვეა, რაც სოფლიო ბანკები ოქროს შესყიდვებს ინტენსიურად ზრდიან. ყველაზე დიდი შემსყიდველი რუსეთი არის. ყველაზე დიდი შემსყიდველი მაპატიეთ ჩვენი მეორე მეზობელი თურქეთი გახლავთ, რომელმაც იანვარში 11.8 ტონა ოქრო იყიდა, შემდეგ 10 ტონა შესყიდული ოქროთი ჩინეთის ცენტრალური ბანკი მოდის, თავისი მარაგისთვის ინდოეთმა 8.7 ტონა, ყაზახეთის ეროვნულმა ბანკმა 6.2 ტონა, ირლანდიამ 3.1 ტონა, ჩეხეთმა კი 1.7 ტონა ოქრო შეიძინა. და ჩეხება გაყიდვებს. აქ რუსეთი ლიდერობს, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა 3.1 ტონა ოქრო გაყიდა. სხვათაშორის ეს იმ ტრადიციის გაგრძელება გახლავთ, რომელიც 2021 წლიდან დაიწყო. რუსეთის ოქროს მარაგი ბოლო შევსების შემდეგ დაახლოებით 3 ტონით არის შემცირებული, რაც ქვეყანაში მონეტების მოჭრის პროგრამას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთსა და რუსეთს უპირატესობის მოსაპოვებლად ხელოვნური ინტელექტის მქონე ახალი თაობის უპილოტო რეაქტიულ გამანადგურებელს ავითარებს. ინფორმაციას Times-ი აორცელებს. გამოცემა წერს, რომ უკრაინის ომში უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენების გაკვეთილება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მომავალი საბრძოლო ოპერაციების დაგეგმარება შეცვალა და გადააწყო. ამჟამად პენტაგონი 5 კომპანიის ძიებაშია, რომელიც 28 წლისთვის 1000-ზე მეტი უპილოტო სუპერგამანადგურებლის წარმოებას დაიწყებს. უპილოტო გამანადგურებლების პირველი პარტია 1 სტელს F-35-ის ღირებულების მეოთხედიდან მესამედამდე ფასის ფარგლებში დაჭდება. კონტრაქტის პრეტენდენტებს შორის გამანადგურებელი MQ-28A Ghost Batits არის, რომელიც Boeing-ის შვილობილი კომპანიის მიერ ავსტრალიაში ადგილობრივ სამხედრო საჰაერო ძალებთან არის შექმნილი. ამის გარდა, კონტრაქტის პრეტენდენტები უპილოტო გამანადგურებლები Fury და Gambit-იც არიან, რომლებიდანაც პირველი კომპანია Anduril-ის, ხოლო მეორე General Atomics-ის მიერ არის შემუშავებული. ხელოვნური ინტელექტის მიერ მართვადი უპილოტო მოიერი შეთვით მფრინავების წარმოების პროგრამას Collaborative Combat Aircraft ეწოდა. ეს პროექტი პენტაგონის სამომავლო საჰაერო დომინირების გეგმის ნაწილი გახლავთ. ასეთი დრონები ურთიერთქმედებას შეძლებენ პილოტირებულ თვითმფრინავებთან, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალები გამოიყენებენ. მისიების შესასრულებლად რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატის CCA გამანადგურებლის შექმნა არის დაგეგმილი. სამედიცინო ჟურნალ Lancet-ში გამოქვეყნებული უახლოესი კვლევის თანახმად 2022 წლის მონაცემებით ჭარბიწონა ჩვენს პლანეტაზე მცხოვრებ მილიარდზე მეტ ადამიანს აწუხებს. ანუ ყოველი 8 ადამიანიდან ერთი ჭარბწონიანია. თან საგანგაშო ის არის, რომ 1990 წლის შემდეგ ეს მაჩვენებელი გაორმაგებულია, ხოლო ბავშვებსა და მოზარდებში, ანუ 5-დან 19 წლამდე ასაკის ადამიანებში, ეს მაჩვენებელი საერთოდაც გაოთხმაგდა. ამ კვლევიდან ვიგებთ იმასაც, რომ ჭარბწონიანობა პლანეტაზე მცხოვრების სრულწლოვნების 43%-ს აწუხებს თითქმის ნახევარს. ჭარბწონიანობა, რომელიც ქრონიკული პრობლემაა, რამდენიმენაირად იზომება, მაგრამ თავარ პარამეტრად, როგორც წესი, ექიმების სხეულის მასის ინდექს, იგივე BMI-ს იყენებენ, რომელიც ადამიანის სიმაღლეს და წონას ითვალისწინებს. როგორც ექიმები ამბობენ, რაც უფრო მაღალია სხეულის მასის ინდექსი, მით უფრო მაღალია შანსი ადამიანს სხვადასხვა დაავადებები განუვითარდეს, სწორედ სიმსუქნის გამო. გამომდინარე იქიდან, რომ ჭარბწონიანობა გლობალური პრობლემაა, რომელიც ადამიანებს ქესის და ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად აწუხებთ, მსოფლიოს წამყვანი ფარმაკოლოგიური კომპანიები ამ დაავადების სამკურნალო პრეპარატებს აქტიურად ქმნიან. თუ აქამდე ჭარბწონიანობის მკურნალობის ტრადიციულ გზად ჯანსაღიკვება და ვარჯიში ითვლებოდა, ბოლო წლებში აფთიაქებში წონის კლების პრეპარატები გამოჩნდა. ამ ხრი უდაო ლიდერი არის დანიური ფარმაკოლოგიური გიგანტი Novo Nordisk, რომელმაც სემაგლუტატინის მოლეკულაზე დაფუძნებული ორი ყველაზე მოთხოვნადი პრეპარატი Wegovy და Ozempic-ი შექმნა. ეს გამოგონება Novo Nordisk-ისთვის იმდენად დადებითი მოვლენაა, რომ გასული 1 წლის განმავლობაში კომპანიის აქციების ფასი 74%-ით გახლავთ მომატებული. დღეს Novo Nordisk-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია $554 მილიარდს აღემატება და ამ მაჩვენებლით ის ევროპაში პირველი, მსოფლიოში კი რიგით მე-14 კომპანიაა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით მეორე უმსხვილესმა ნავთობმწარმოებელმა შევრონმა ბიოდიზელის რამდენიმე საწარმოს მუშაობა განუსაზღვრელი ვადით გააჩერა. მიზეზად ბაზრის არასახარბიელო მდგომარეობა დასახელდა. შევრონმა საწარმოები იოვანში, მედისონსა და ვინკოქსიში დახურა. როიტერის ინფორმაციით აღნიშნულ საწარმოებს ყოველწლიურად ჯამში 50 მილიონი გალონი ბიოდიზელის წარმოება შეეძლოთ. ბიოდიზელი აგროპროდუქტი გახლავთ, რომელიც სასოფლო სამეურნეო ზეთების და ცხოველური ცხიმებისგან იწარმოება. მისი წარმოება გაცილებით ძვირჯდება, ვიდრე ნავთობისგან მიღებული დიზელი, თუმცა ბიოდიზელის წვა გაცილებით უფრო სუფთაა. წარმოების ღირებულების კომპენსირებას კი პროცესის თანმდები ბუნებრივი კრედიტების გამომუშავება ახდენს. ბოლო თვეებში ბიოდიზელზე ფასები დაეცა, რაც მიწოდების ზრდამ და განახლებადი ბუნებრივი კრედიტების ღირებულების 3-წლიან მინიმუმამდე კლებამ გამოიწვია. შევრონმა ბიოდიზელის მწარმოებელი Revelable Energy Group-ი 2022 წელს $3.5 მილიარდს შეიძინა. მიზანი განახლებადი რესურსებისგან წარმოებული საწოვის მოცულობის ზრდა იყო დღეში 100.000 კასრამდე. შეთანხმების შედეგად შევრონს ბიოდიზელის 10 და განახლებადი დიზელის 1 საწარმო გადაეცა. ახლა კი სიახლეები კლიმატური ცვლილებების შესახებ. იტალიაში, სიცილიის რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. მიზეზი 20 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი გვალვა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. გამოცემის ცნობით, უნალექო ზამთარმა და გასული წლის ცხელმა ზაფხულმა რეგიონის მასშტაბით წყლის მარაგი უკიდურესად შეამცირა. ექსპერტების შეფასებით, შესაძლოა კუნძულის ისტორიაში ეს რიგით მესამე ყველაზე მასშტაბური კრიზისი იყოს. რეზერვუარები იცლება, ფერმერები კი გაფუჭებულ მოსავალზე საუბრობენ. ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში გვალვა, როგორც იტალიის რეგიონებში, ისე ესპანეთის ზოგიერთ ნაწილშიც დაფიქსირდა. თებერვალში კი სიცილიის პრეზიდენტმა რენატო შიფანი გვალვა ბუნებრივ კატასტროფად გამოაცხადა. სიცილიის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ის ერთადერთი რეგიონია ქვეყანაში, რომელიც წითელ ზონაში მოექცა. იმავე პრობლემის წინაშე დგანან მაროკო და ალჟირიც. ადგილობრივი მთავრობისთვის სიტუაცია მწვავეა. დროული ჩარევის გარეშე არსებობს რისკი, რომ სიცილიის მოქალაქეები რამდენიმე კვირაში წყლის გარეშე დარჩებიან. როგორც სიცილიის წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა ევრონიუს განუცხადა, 93 მუნიციპალიტეტში წყლის მიწოდება 45%-ამდეა შეზღუდული, რამაც გავლენა 850,000 მოქალაქეზე მოახდინა. სიცილიის რეზიდენტთა უმრავლესობა გვალვას, როგორც წესი, მომზადებული ხდება, თუმცა უნალექობის პერიოდში არც ეს სისტემა გახლავთ გამოსავალი. გლობალური დათბობის გამო უცხოობის პრობლემა აქვს ტუნისსაც. ტუნისი უკვე მეხუთე წელია მწვავე გვალვას ებრძვის. ქვეყანაში სასმელი წყლის ღირებულება 16%-ით არის გაზრდილი. როგორც ადგილობრივი მედია განმარტავს, ცვლილება განსაკუთრებულად შეეხება ტურისტულ დაწესებულებებს, ასევე მათ, ვინც ყველაზე დიდი ოდენობით წყალს მოიხმარს. მცირე საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის კი სასმელ წყალზე ფასი უცვლელი რჩება. მათთვის, ვინც 40 კუბურ მეტრ წყალზე მეტს მოიხმარს, მისი ღირებულება 12%-ით, ხოლო მათთვის, ვინც 70-დან 100 კუბურ მეტრ წყალს მოიხმარს, 13.7%-ით არის ფასი გაზრდილი. 16%-ით გაძვირდა წყალი ტურისტული დაწესებულებებისთვის და იმ პირებისთვისაც, ვინც 150 კუბურ მეტრ წყალს მოიხმარენ. სასმელ წყალზე ტარიფის მატება ტუნისის მთავრობამ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ქვეყანაში ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ნალექი პირველად მოვიდა. ქვეყნის კაშხლების მოცულობა კი 35%-ამდე შეივსო, რაც სასმელი წყლის დეფიციტის გადასაჭრელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ტუნისის წყლის მარაგი ქვეყანაში მოსული ნალექების ოდენობაზე პირდაპირ გახლავთ დამოკიდებული, რის გამოც ქვეყანა განსაკუთრებით მოწყვლადია კლიმატის ცვლილებისადმი. გლობალურ რეგიონებს შორის კი ამ გამოწვევის წინაშე ყველაზე მძლავრად შუა აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთ აფრიკა დგანან. გასული წლის მარტში ტუნისის მთავრობამ წყალზე კვოტირების სისტემაც დააამოქმედა, აიკრძალა სასმელი წყლის გამოყენება სოფლის მეურნეობაში, ავტომობილების და ქუჩების გასარეცხად და მწვანე საფარის მოსარწყავადაც. ამ შეზღუდვის დარღვევა თავისუფლების 6 თვემდე ვადით აღკვეთით ისჯება. კლიმატური ცვლილების გამო ზამთრის სეზონი ჩაუვარდა შვეიცარიის სათხილამურო კურორტს. რუშჩეგ ეივალდზე მიმდინარე ზამთრის სეზონზე სათხილამურო საბაგირო ერთხელაც არ გახსნილა. 2.5 კილომეტრიანი სათხილამურო გზა, რომელიც შვეიცარიის რიგით მეოთხე უგრძესი ბაგირგზა, კლიმატის ცვლილების მსხვერპლი აღმოჩნდა. ამის შესახებ BBC უწყება. როგორც საბაგირო კომპანიის ხელმძღვანელმა მაიკლ კეგელმა ბრიტანულ მედიას განუცხადა, კურორტის ამოქმედება ხელოვნური გათოვლიანებით მიმდინარე სეზონზე ორჯერ სცადეს, თუმცა ნიადაგის ტემპერატურა მათ ამის შესაძლებლობა არ მისცათ. სხვადასხვა ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ეივალდის კურორტი გაჩერებულია, რადგან საბაგირო გზა აქ მხოლოდ 4 დღით გაიხსნა. იმისთვის, რომ ეს შარშან მოხდა, იმისთვის, რომ კომპანიამ ზარალი არ მიიღოს, კურორტმა სეზონზე 10-15 დღე მაინც უნდა იმუშაოს, როგორც წესი. ამ დროისთვის კი ძვირადღირებული ტექნიკა, რომელმაც რუშჩეგის კურორტზე დითთოლობისას უნდა იმუშაოს, უფუნქციო გახლავთ. შესაბამისად, არსებობს გაკოტრების მაღალი შანსი. იმასაც გეტყვით, რომ რუშჩეგ ეივალდი ერთადერთი კურორტი არ არის, რომელიც ამ პრობლემის წინაშე დგას. შვეიცარიაში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა თანდათანობით იზრდება, ისევ როგორც მთელ მსოფლიოში. ექსპერტთა პროგნოზით, შვეიცარიის ყველაზე მასშტაბური სათხილამურო კურორტები, მაგალითად ცერმატი და მორიცი, კლიმატის ცვლილებას დროებით გადაურჩებიან, ბუნებრივი თუ ხელოვნური თოვლის დახმარებით, თუმცა რუშჩეგსა და მის სამეზობლოს ზარალიანობა გარანტირებული აქვთ და ახალ კლიმატურ პირობებზე ადაპტირება მოუწევთ. მაიკლ კეგელი აღნიშნავს, რომ ასეთ ვითარებაში სათხილამურო კურორტი 10 წელიწადში საერთოდ აღარ იარსებებს. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 7 მარტს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ჩემთან ერთად პირდაპირ ეთერში მუშაობდა ხმის რეჟისორი პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.